การดับกิเลสทั้งมวลให้ประสบความสงบเยือกเย็นได้เรียกว่านิโรธความพอใจกำหนดในนิโรธนั้นเรียกว่านิโรธสัญญาความรู้สึกว่าโลกนี้เป็นที่ตั้งที่เกิดแห่งความวุ่นวายนานาประการหาความสงบสุขได้โดยยากไม่เพียงแต่ในโลกนี้เท่านั้นแม้โลกทั้งปวงก็ตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันร้อนละอุอยู่ด้วยเพลิงภายในคือกิเลสแล้วไม่ปรารถนาโลกไหนเรียกว่าสัพพโลกเกอนกิลตสัญญาการกำหนดใจไม่ปรารถนาสังขารทั้งปวงไม่ว่ามีใจครองหรือไม่มีใจครองไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางซึ่งสิ่งที่เคยยึดถือไว้ย่อมประสบความเบากายเบาใจเหมือนคนปลงภาระหนักลงเสียการกำหนดใจดังนี้เรียกสัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญาหรืออนิจจสัญญาการกำหนดลมหายใจเข้าออกมีสติตั้งไว้ที่ลมหายใจเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าสั้นทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทากามราคะและความหลงไหลเรียกว่าอานาปานสติพระคิริมนันทะทรงกระแสจิตไปตามธรรมบรรยายของพระอานุนรู้สึกทราบซึ้งซึมทราบปิติปราโมทย์เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาแห่งธรรมโมทย์ปัญญาสามารถข่มอาพาธหนักเสียได้ท่านหายจากอาพาธนั้นด้วยสั่งสัญญาสิบประการจากพระพุทธอนุชานอกจากบรรพชิตแล้วยังมีคฤหัสถ์อีกมากหลายซึ่งพระอานนท์ได้ช่วยเหลือในยามเจ็บป่วยเป็นต้นว่าท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีและคฤหบดีนามว่าสิริวัฏฐะชาวเมืองราชคฤห์และคฤหบดีนามว่ามานทินนะชาวเมืองราชคฤห์เช่นเดียวกันแน่นอนทีเดียวการอุปการะช่วยเหลือผู้อื่นคราวอาพาธนั้นย่อมเป็นสิ่งประทับใจอยู่ตลอดกาลทั้งแก่ผู้รับและแก่ผู้ให้โรคเป็นศัตรูของชีวิตการช่วยกำจัดโรคเท่ากับช่วยกำจัดศัตรูของชีวิตทำนองเดียวกับกิเลสเป็นศัตรูของจิตใจการช่วยกำจัดกิเลสจึงเท่ากับช่วยกำจัดศัตรูของจิตพระบรมศาสดาและพระพุทธอนุชาอานนท์นั้นเป็นกัลยาณมิตรแห่งมวลชนเป็นที่พึ่งได้ทั้งทางกายและทางจิตจะหากัลยาณมิตรใดเล่าเสมอเหมือนหรือยิ่งกว่าท่านผู้ทรงคุณอันประเสริฐนี้วันหนึ่งพระอานนท์เข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีได้พบพราหมณ์นามว่าสังคารวะผู้มีความเชื่อถือว่าบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ด้วยการอาบน้ำในแม่น้ำคงคาวันละ3ครั้งคือเช้ากลางวันและเย็นบาปอันใดที่ทำในเวลาราตรีบาปนั้นย่อมล้างได้ลอยได้ด้วยการอาบน้ำในเวลาเช้าและอาบน้ำในเวลากลางวันเพื่อล้างบาปที่ทำตั้งแต่ตอนเช้าจนเที่ยงอาบน้ำในเวลาเย็นเพื่อล้างบาปอันอาจจะเกิดขึ้นในเวลาหลังเที่ยงน้ำที่จะอาบนั้นต้องเป็นน้ำในแม่น้ำคงคาโดยถือว่าได้ไหลมาจากแดนสวรรค์ผ่านเสียรพระศิวะผู้เป็นเจ้ามาแล้วไม่เพียงแต่ล้างบาปอย่างเดียวเท่านั้นแต่สามารถบำบัดโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วยและเมื่ออาบน้ำในแม่น้ำคงคาทุกวันตายแล้วย่อมไปสู่สวรรค์ได้สถิตอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าด้วยเหตุนี้จึงเป็นของธรรมดาท ที่จะมองเห็นโยคีและผู้บำเพ็ญพุทธนิกายต่างๆทั้งสองฝั่งแม่น้ำคงคาตอนเหนือแถบภูเขาหิมาลัยทรมานตนอยู่ด้วยวิธีแปลกๆตามแต่ตนจะเห็นว่าอย่างไหนดีและสามารถเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าได้บางพวกนอนบนหนามบางพวกคุกตนด้วยขี้เถ้าบางพวกยืนยกขาเดียวอ้าปากกินลมชมจันทร์บางพวกยืนเอามือเหนี่ยวกิ่งไม้จนเล็บยาวออกมาแทบจะทะลุหลังมือบางพวกบูชาไฟและบูชาพระอาทิตย์แต่ก็มีอยู่ไม่น้อยที่โยคีบางพวกบำเพ็ญเพียรทางจิตจนได้บรรลุฌานขั้นต่างๆสามารถมองเห็นเหตุการณ์ทั้งอดีตอนาคตเหมือนประสบมาเองบางคนสามารถได้เจโตปริยญาณคือรู้วาระจิตของผู้อื่นตอบปัญหาได้โดยที่ผู้ถามเพียงนึกถามอยู่ในใจเท่านั้นพระอานนท์ได้เห็นสังฆวะพรามผู้ถือการลงอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเป็นอจินวัตรดังนั้นแล้วมากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญสังฆวะพรามเวลานี้อยู่ในวัยชรามีอัธยาศัยงามพอสนทนาได้อยู่แต่อาศัยความเชื่อถือเก่าๆจึงยังมองไม่เห็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยพระมหากรุณาเสด็จไปโปรดสังฆราวัพรามสักครั้งหนึ่งเถิดพระพุทธองค์ทรงรับอาราธนาของพระอานนท์ด้วยอาการดุษณีวันรุ่งขึ้นเสด็จไปสู่นิเวศของพรามนั้นเหมือนเสด็จเยี่ยมอย่างธรรมดาเมื่อสัมโมทนียกถาล่วงไปแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพรามเวลานี้ท่านยังอาบน้ำดำกล้าวในแม่น้ำคงคาวันละ3ครั้งอยู่หรือยังทำอยู่พระเจ้าข้าพรามทูลด้วยอาการนอบน้อมท่านเห็นประโยชน์อย่างไรนะพรามจึงต้องอาบน้ำดำกล้าวเฉพาะแต่ในแม่น้ำคงคาเท่านั้นที่อื่นจะอาบได้หรือไม่ที่จะถามคดถามนี้ถามเพื่อต้องการความรู้ความเห็นเท่านั้นอย่าหาว่าตถาคตละลาบละลวงในเรื่องส่วนตัวเลยพระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าได้รับฟังมาตั้งแต่อายุยังยาวว่าแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สามารถชำระบาปมลทินทั้งปวงได้เพราะได้ไหลผ่านเสียรพระศิวะผู้เป็นเจ้าลงมาเป็นแม่คงคาสวรรค์ข้าพเจ้าจึงเลื่อมใสและปฏิบัติตามบุรพชนซึ่งเคยถือปฏิบัติกันมาและข้าพเจ้าเชื่อว่าสามารถชำระบาปได้จริงๆพรามทูลด้วยความมั่นใจพรามพระผู้มีพระภาคตรัสด้วยพระสุรเสียงที่อ่อนโยนนุ่มนวลและอย่างกันเองขอให้ท่านนึกว่าเราสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกันเถิดตถาคตจะขอถามท่านว่าบาปมลทินนั้นอยู่ที่กายหรืออยู่ที่ใจอยู่ที่ใจสิพระโคดมเมื่อบาปมลทินอยู่ที่ใจการลงอาบน้ำชำระกายน้ำนั้นจะสามารถซึมซาบลงไปล้างใจด้วยหรือแต่พระโคดมต้องไม่ลืมว่าน้ำนั้นไม่ใช่น้ำธรรมดามันเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าสามารถล้างบาปมลทินภายในได้ท่านคิดว่าความเชื่อสามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงซึ่งมีอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วให้เป็นอีกอย่างหนึ่งตามที่เราเชื่อหรือเป็นไปไม่ได้เลยพระโคดมความเชื่อมิอาจบิดเบือนความจริงได้ความจริงย่อมทรงตัวของมันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเป็นอันท่านยอมรับว่าความเชื่อไม่อาจจะไปบิดเบือนความจริงได้ก็การที่ท่านเชื่อว่าแม่น้ำคงคาสามารถล้างบาปมลทินภายในได้นั้น มันจะเป็นจริงอย่างที่ท่านเชื่อหรือดูก่อนพราหมณ์อุปมาเหมือนบุรุษผู้หลงทางในป่าแล้วบ่ายหน้าไปทางทิศหนึ่งซึ่งตนเข้าใจว่าเป็นทิศตะวันออกแต่ความจริงมันเป็นทิศตะวันตกความเชื่อของเขาไม่อาจจะไปเปลี่ยนทิศตะวันตกให้เป็นทิศตะวันออกได้ฉันใดความเชื่อของพราหมณ์เป็นอันมากที่เชื่อว่าแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สามารถล้างบาปได้ก็ไม่อาจทำให้แม่น้ำนั้นล้างบาปได้จริงจึงชวนกันเข้าใจผิดเหมือนบุรุษผู้หลงทางในป่านั้นดูก่อนพราหมณ์เปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งมีหม้อทองแดงดูใบหนึ่งมันเปื้อนเปละด้วยสิ่งปฏิกูลทั้งภายในและภายนอกเขาพยายามชำระล้างด้วยน้ำจำนวนมากแต่ล้างเฉพาะภายนอกเท่านั้นหาได้ล้างภายในไม่ท่านคิดว่าสิ่งปฏิกูลภายในจะพร้อยหมดไปด้วยหรือเป็นไปไม่ได้เลยถ้าโคดมผู้เจริญบุรุษผู้นั้นย่อมเหนื่อยแรงเปล่าไม่อาจทำให้ภายในหม้อสะอาดได้ซึ่งสกปรกเคยเกิดครั้งอยู่อย่างไรก็คงอยู่อย่างนั้นดูก่อนสามเรากล่าวกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตว่าเป็นสิ่งทำให้จิตใจสกปรกและสามารถชำระล้างได้ด้วยธรรมคือความสุจริตไม่ใช่ด้วยการอาบน้ำธรรมดาน้ำดื่มของบุคคลผู้มีกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตย่อมเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปในตัวแล้วนี่แหละพราหมณ์มาเถิดมาอาบน้ำในธรรมวินัยของเรานี้ซึ่งลึกซึ้งสะอาดไม่คุณมัวมีศีลเป็นข้าลงบัณฑิตสรรเสริญเป็นที่ที่ผู้รู้นิยมอาบกันอาบแล้วข้ามฝั่งได้โดยที่ตัวไม่เปียกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้พราหมณ์กล่าวด้วยความเบิกบานใจว่าแจ่มแจ้งจริงพระโคดมแจ่มแจ้งจริงเหมือนหงายของที่ปั้มเปิดของที่ปิดบอกทางแต่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดให้ผู้มีในตาดีได้เห็นรูปข้าพระพุทธเจ้าขอปฏิญาณตนเป็นอุบาสกถึงพระองค์พร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์เป็นผู้นำทางตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจวบจนสิ้นลมปราณพระอานนท์พุทธอนุชาเป็นผู้มีน้ำใจปรารถนาความสุขความสำเร็จแก่ผู้อื่นในฐานะที่พอช่วยเหลือได้ดังได้กล่าวมาแล้วนี้คุณธรรมอีกอย่างหนึ่งของท่านซึ่งน่าประทับใจยิ่งนักคือมีความเคารพยำเกรงต่อพระเถระผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐซึ่งพระศาสดาทรงยกย่องแล้วมีพระสารีบุตรและพระมหากัสสปะเป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากัสสปะนั้นพระอานนท์ไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยชื่อท่านคราวหนึ่งพระมหากัสสปะจะเป็นอุปัชฌายะให้อุปสมบทแก่กุลบุตรผู้หนึ่งจึงส่งทูตไปนิมนต์พระอานนท์เพื่อสวดอนุสาวนาคือสวดประกาศเพื่อขอความยินยอมจากสงฆ์ในการสวดนี้จะต้องระบุชื่อผู้เป็นอุปัชฌายะด้วยพระอานนท์ไม่รับท่านอ้างว่าท่านไม่สามารถเอ่ยชื่อพระมหากัสสปะต่อหน้าท่านได้พระผู้มีพระภาคทรงทราบเรื่องนี้แล้วจึงทรงบัญญัติให้สวดอนุสาวนาระบุชื่อโคตรกันได้อีกครั้งหนึ่งท่านมีหน้าที่ต้องให้โอวาทภิกษุณีท่านขอร้องวิงวอนให้พระมหากัสสปะไปกับท่านเพื่อให้โอวาทภิกษุณีแทนท่านเพราะเห็นว่าพระมหากัสสปะเป็นนักปฏิบัติที่เคร่งครัด โอวาทของท่านคงจะเป็นประโยชน์แก่ภิกษุณีผู้ใคร่ต่อการปฏิบัติพระมหากัสสปะปฏิเสธถึงสองครั้งเมื่อพระอานนท์อ้อนวอนเป็นครั้งที่สามท่านจึงไปอย่างขัดพระอานนท์ไม่ได้โดยปกติท่านเป็นผู้อยู่ป่าไม่ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะเมื่อถึงสำนักภิกษุณีและให้โอวาทพอสมควรแล้วท่านก็ลากลับต่อมาท่านได้ทราบว่าภิกษุณีรูปหนึ่งติเตียนท่านว่าพระมหากัสสปะไม่น่าจะกล่าวธรรมต่อหน้าเวเทหมุนีคือนักปราชญ์อย่างเช่นพระอานนท์เลยการกระทำเช่นนั้นเหมือนพ่อค้าขายเข็มน้ำเข็มมาขายแก่นายช่างผู้ทำเข็มช่างหน้าหัวเราะพระมหากัสสปะกล่าวกับพระอานนท์ว่าอานนท์เธอหรือเรากันแน่ที่ควรจะเป็นพ่อค้าขายเข็มก็พระศาสดาเคยยกย่องเธอบ้างหรือว่ามีวิหารธรรมคือธรรมเป็นเครื่องอยู่ประจำวันเสมอด้วยพระองค์แต่เรานี่แหละพระศาสดายกย่องในถ้ำกลางสงฆ์เสมอว่ามีธรรมเสมอด้วยพระองค์เช่นเดียวกับที่ยกย่องพระสารีบุตรว่าสามารถแสดงธรรมได้เสมอด้วยพระองค์ท่านผู้เจริญพระอานนท์กล่าวด้วยเสียงเรียบปกติอย่าคิดอะไรเลยสตรีส่วนมากเป็นคนโง่เขลามักขาดเหตุผลพูดพล่อยๆไปอย่างนั้นเองการที่พระมหากัสสปะกล่าวกับพระอานนท์อย่างนั้นไม่ใช่เพราะท่านน้อยใจหรือเสียใจในการที่ภิกษุณีกล่าวดูหมิ่นท่านแต่ท่านกล่าวด้วยคิดว่าคำพูดของท่านคงจะถึงภิกษุณีและเธอจะได้สำนึกตนแล้วกลับความเห็นเสียการที่ภิกษุณีกล่าวเช่นนั้นเป็นการไม่สมควรจะเกิดโทษและทุกข์แก่เธอเองด้วยจิตคิดจะอนุเคราะห์อย่างนี้พระมหากัสสปะจึงกล่าวอย่างนั้นโดยความเป็นจริงแล้วพระมหากัสสปะมีความสนิทสนมและกรุณาพระอานนท์ยิ่งนักกล่าวกันว่าแม้พระอานนท์จะมีอายุย่างเข้าสู่วัยชราเสียงอกแล้วพระมหากัสสปะก็เรียกท่านว่าเด็กน้อยอยู่เสมอและพระอานนท์เล่าก็ประพฤติตนน่ารักเสียจริงอานนท์เป็นองค์แทนธรรมรัตนะคราวหนึ่งมีพราหมณ์ผู้หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถือว่าสำหรับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกนั้นเขาได้บูชาแล้วด้วยการถวายอาหารบ้างถวายเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้บ้างเวลานี้เขาต้องการจะบูชาพระธรรมควรจะทำอย่างไรจึงเรียกได้ว่าบูชาพระธรรมพระศาสดาตรัสให้บูชาภิกษุผู้เป็นผู้หูสูทรงธรรมเขาจึงทูลถามว่าก็ใครเล่าเป็นผู้หูสูทรงธรรมพระผู้มีพระภาครับสั่งให้พราหมณ์ไปถามภิกษุทั้งหลายเมื่อพราหมณ์ไปถามภิกษุทั้งหลายก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้เป็นผู้หูสูทรงธรรมดังกล่าวนั้นคือพระอานนท์พุทธอนุชาพราหมณ์จึงได้นำจีวรไปถวายพระอานนท์เป็นการบูชาพระธรรมพระอานนท์จึงเป็นสาวกที่เป็นองค์แทนธรรมรัตนะกล่าวอีกปริยายหนึ่งผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมโดยชอบไม่ดูแคลนธรรมให้ความยำเกรงแก่ธรรมไม่เหยียบย่ำธรรมชื่อว่าเป็นผู้บูชาพระธรรมโดยความหมายอย่างสูงแม้พระพุทธเจ้าเองก็ทรงเคารพนับถือธรรม ครั้งหนึ่งเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆพระพุทธองค์ประทับอยู่ณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราใต้ต้นไทรอันคนเลี้ยงแพะชอบมาพักอาศัยเสมอซึ่งมีชื่อว่าอัชปาลิโคตทรงปริวิตกว่าผู้ไม่มีที่พึ่งอยู่ลำบากผู้ไม่มีที่เคารพที่เกรงใจก็อยู่ลำบากก็พระองค์จะถือใครเป็นที่เคารพอย่างเกรงด้วยทรงตรวจดูบุคคลทั้งหลายที่พระองค์จะพึงเคารพอย่างเกรงแต่ไม่ทรงเห็นใครที่เสมอด้วยพระองค์หรือยิ่งกว่าพระองค์ในเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะแต่ยังทรงตระหนักอยู่ว่าผู้ไม่มีที่พึ่งที่เคารพยำเกรงย่ำอยู่ลำบากพระองค์ควรจะมีใครหรืออะไรหนอเป็นที่เคารพในที่สุดก็ทรงมองเห็นพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั่นแหละว่าเป็นธรรมที่เป็นนี่ลึกซึ้งควรแก่การเคารพพระพุทธองค์จึงทรงอธิษฐานพระทัยคือเอาธรรมเป็นที่เคารพแห่งพระองค์พระธรรมจึงเป็นสิ่งสูงสุดแม้พระพุทธเจ้าเองยังต้องทรงเคารพโดยรวบยอดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จะต่างกันก็แต่เพียงชื่อเท่านั้นส่วนโดยเนื้อความแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้เปรียบเหมือนแก้วหรือเพชรสามเหลี่ยมซึ่งอาศัยอยู่ในเม็ดเดียวกันนั่นเองพระธรรมเป็นความจริงซึ่งเป็นอยู่ตามธรรมชาติเป็นกฎแห่งความจริงซึ่งมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบกฎแห่งความจริงนั้นแล้วนำมาตีแผ่ชี้แจงแสดงเปิดเผยพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติตามพระธรรมและรักษาพระธรรมทรงทำไว้และแสดงต่อๆกันมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกเหมือนผู้รับช่วงดวงประทีปสำหรับส่องทางแก่มวลมนุษย์ผู้สัญจรอยู่ในป่าแห่งชีวิตนี้ครั้งหนึ่งพระอานนท์นั่งพักอยู่ณที่พักกลางวันถ้ามีความคิดขึ้นว่าพระศาสดาเคยตรัสเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหลายพระองค์เช่นเรื่องมารดาบิดาของพระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นั้นเรื่องกำหนดพระชนมายุเรื่องการตรัสรู้เรื่องสาวกสันนิบาตเรื่องอัครสาวกตลอดถึงเรื่องอุปถาแต่เรื่องอุโบสถของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสให้ทราบเลยอุโบสถของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆจะเหมือนกับของพระศาสดาของเราหรือไม่เมื่อท่านสงสัยดังนี้จึงเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ทูลถามข้อความนั้นผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากำหนดอุโบสถของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ไม่เหมือนกันส่วนโอวาทปฏิโมกคือพระโอวาทที่เป็นหลักของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เหมือนกันทั้งสิ้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีทรงกระทำอุโบสถ7ปีต่อ1ครั้งทั้งนี้เพราะพระโอวาทที่ทรงประทานวันหนึ่งมีเพียงพอสำหรับ1ปีส่วนพระสุขีและพระเวสสัตรูสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกระทำอุโบสถ6ปีต่อ1ครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะและโคนาคมนะทรงกระทำปีละครั้งพระกัสสปะทศพลทรงกระทำทุกๆ6เดือนส่วนพระองค์เองทรงกระทำทุกๆ15วันการเวลาที่ทำอุโบสถแตกต่างกันอยู่อย่างนี้แต่พระโอวาทนั้นเหมือนกันทุกประการดังนี้ตอนแรกทรงแสดงหลักทั่วๆไปว่าปีติขาขันติคือความอดทน อดกลั้นต่ออารมณ์ที่มายั่วเย้าให้โลภให้โกรธและให้หลงอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นจัดเป็นสมบัติธรรมที่ยอดยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพานเป็นบรมธรรมคือจุดหมายปลายทางแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ผู้บวชแล้วแต่ยังเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนอยู่หาชื่อว่าสมณะคือผู้สงบไม่ตอนที่สองทรงวางแนวการสอนพระพุทธศาสนาว่าศาสนาของพระองค์สรรเสริญการไม่ทำความชั่วและสรรเสริญการทำความดียกย่องการทำจิตให้ผ่องใสสะอาดเพราะฉะนั้นในการสอนธรรมพึงพุ่งเข้าหาจุดทั้งสามจุดนี้พูดให้เขาเห็นโทษของความชั่วให้เห็นคุณของความดีและการทำใจให้ผ่องแผ้วประการหลังเป็นจุดมุ่งหมายตอนที่สามทรงกำหนดคุณสมบัติของผู้เผยแผ่ว่าต้องไม่ว่าร้ายใครคือเผยแผ่ศาสนาโดยไม่ต้องรบกรานใครต้องไม่เบียดเบียนเข็นฆ่าผู้ที่ไม่เชื่อถือไม่ข่มเหงใครต้องสำรวมระวังในสิกขาบทปาติโมกข์สำรวมตนด้วยดีทำตนให้เป็นตัวอย่างทางสงบต้องไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องพยายามรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งสมณะไว้